أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในอุดมการณ์ของมุสลิมนะครับมีการพยายามที่จะปรับจิตใจของเขาให้มีจริยธรรมอันสวยงามที่สอดคล้องกับความสวยงามของความศรัทธาของเขาอันเป็นสภาพของมุสลิมที่มีอีมานและที่พยายามรักษาอีมานของเขาให้มีผลดีนะครับในชีวิตของเขาไม่ใช่ในด้านการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวแม้กระทั่งในด้านมารยาทในด้านพฤติกรรมต่างๆความสัมพันธ์กับมนุษย์อื่นๆและเป็นสิ่งที่ศาสนาเน้นมากนะครับในการที่จะรักษามารยาทหรือจริยธรรมความสัมพันธ์ที่ดีงามกับคนอื่นนั้นคือการที่ไม่มองถึงความมั่งมีหรือไม่มองถึงสิ่งที่ดีงามของทรัพย์สินของเขาโดยอิจฉาริษยาหรือมองเขาในทํานองที่ไม่พอใจนะครับในการที่คนหนึ่งคนใดดีกว่าเขาซึ่งเป็นลักษณะหรือเป็นพฤติกรรมที่จะบ่งบอกถึงอีมานหรือความศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์หรือที่ไม่เข้มแข็งการอิจฉาริษยาการที่ไม่พอใจในความสามารถหรือทรัพย์สินหรือสิ่งดีงามที่คนอื่นมีอยู่นั้นถือว่าเป็นโรคอันตรายที่สุดนะครับที่มุสลิมอาจจะประสบในชีวิตของเขาการอิจฉาริษยานั้นเป็นความผิดแรกที่มนุษย์ได้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ถูกกระทำเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้บรรดามะลาอิกะฮ์ให้กราบและสุญูดเพื่อเป็นการเคารพต่อท่านนบีอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ปรากฏซึ่งพระเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าไว้ในอัลกุรอานอย่างละเอียดนะครับแต่อิบลิสไม่ยอมสุญูดไม่ยอมกราบให้ท่านนบีอาดัมโดยอ้างอิงว่าแกเป็นคนหรือเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเพราะอิบลิสเป็นยินถูกสร้างมาจากไฟและอาดัมเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้าง มาจากดินอิบลิสก็อ้างว่าไฟนั้นเหนือกว่าดินหรือมีความประเสริฐหรือมีความสวยงามมากกว่าดินนะครับอันเป็นเหตุผลที่ทำให้อิบลิสนั้นไม่ยอมสุญูดให้แกท่านนบีอาดัมและมีอิจฉาริษยามีการไม่พอใจในคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในโลกนี้และเป็นสาเหตุที่ทำให้อิบลิสนั้นถูกขับไล่จากสวนสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายในความผิดที่อันตรายมากความผิดที่จะทำให้มนุษย์นั้นหลงผิดให้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันข้ามที่มันฝืนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยต้นเหตุก็จะเป็นเรื่องอิจฉาริษยาการที่มนุษย์บางคนนั้นจะกระทำความผิดชนิดหนึ่งชนิดใดต้นเหตุส่วนมากก็จะเป็นการอิจฉาริษยาคนที่ขโมยการเนื่องจากว่าอิจฉาคนอื่นว่าคนอื่นน่ะมีแต่เขาไม่มีจึงทำให้ขโมยบางคนเนี่ยโกหกการที่เขาโกหกเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มาจากการอิจฉาริษยาก็ได้บางคนก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนหนึ่งคนใดก็อาจจะมาจากเรื่องอิจฉาริษยาถ้าเราสังเกตนะครับในสังคมมีพฤติกรรมหลายอย่างนะครับที่เลวร้ายที่ทำให้สังคมนั้นประสบความหายนะประสบความยากลำบากหลายรูปแบบนะครับก็เมื่อสำรวจแล้วจะปรากฏว่ามาจากเรื่องอิจฉาริษยาและเรื่องอิจฉาริษยานั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ความดีคุณธรรม และผลบุญของเรานั้นอาจจะสิ้นสุดไปหรือถูกเผาไปนะครับเปรียบเสมือนหญ้าเปรียบเสมือนฟืนนะครับที่จะถูกเผาดังที่มีหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอียากุมวัลฮะซะดะฟะอินนัลฮะซะดะยะกูลุลฮะซะนาติกะมาตะกูลุนนารุลฮะตับพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังเรื่องอิจฉาริษยาจงหันห่างจากเรื่องอิจฉาริษยาเพราะแท้จริงเรื่องอิจฉาริษยานั้นจะกินฮะซะนาตหรือจะทำลายฮะซะนาตเปรียบเสมือนไฟนั้นตอนทำลายฟืนหรือหญ้าหรือต้นไม้นะครับก็หมายถึงว่าบทบาทของการอิจฉาริษยานะครับต่อความดีที่เราได้สะสมไว้นั่นก็คือการทำลายนั่นก็คือการทำให้ความดีหรือผลบุญที่เราได้สะสมไว้นั้นไม่มีผลดีหรือเราจะไม่สามารถเก็บไว้ได้เพื่อเป็นเสบียงนะครับในการที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จชัยชนะในวันเกียรติก็แสดงว่าเรื่องอิจฉาริษยานั้นจะเป็นเรื่องที่จะทำลายอนาคตของมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับผลบุญจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ย้ำนะครับหลายครั้งหลายหะดีษหลายบทนะครับในเรื่องนี้เรื่องห้ามไม่ให้อิจฉาริษยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละตะฮาซะดูพวกท่านทั้งหลายจงอย่าอิจฉาริษยากันพวกท่านทั้งหลายอย่าอิจฉาริษยากันเรื่องอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับที่จะเกิดด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์นะครับและอุลามาได้วิเคราะห์ว่าเรื่องอิจฉาริษยาว่ามันมาจากไหนมันมาจากอะไรบางท่านบอกว่าเรื่องอิจฉาริษยาเนี่ยมาจากการที่ไม่มีอีมานไม่มีความศรัทธาที่มั่นคงต่อเรื่องอัลกอฎอวัลกอดรเรื่องกฎสภาวะที่พระองค์ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้เพราะคนที่อิจฉาริษยานั้นไม่พอใจในสิ่งที่คนอื่นมีคนอื่นมีความรู้คนอื่นมีบ้านคนอื่นมีทรัพย์สินคนอื่นมีร่างกายมีใบหน้าที่สวยงามมีสิ่งที่เขาไม่มีนะครับการที่เขาไม่พอใจตรงนี้นะครับก็หมายถึงว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้คนนั้นคนนี้ไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการไว้บริหารไว้ในโลกใบนี้ซึ่งเป็นความรู้สึกนะครับที่มันจะค้านมาสวนมันจะสวนกับการศรัทธาเพราะการศรัทธานั้นคือการพอใจความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดและนั่นคือเรื่องอีมานต่อกอฎอและกอดรเรื่องอีมานต่อกอฎอและกอดรนั้นคือการที่เราศรัทธามีความอีมานมีความเชื่อมั่นในความยุติธรรมในความสมบูรณ์ในความเหมาะสมที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้อัลลอฮ์กำหนดให้คนนั้นมั่งมีอัลลอฮ์กำหนดให้อีกคนหนึ่งนั้นเป็นคนยากจนขัดสนอัลลอฮ์กำหนดให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยมีตำแหน่งอีกคนหนึ่งไม่มีคนหนึ่งมีรถยนต์อีกคนหนึ่งไม่มีคนหนึ่งมีบ้านหลังใหญ่อีกคนหนึ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการทดสอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดการไว้สำหรับมนุษยชาติเพื่อจะได้ดูอีหม่านของเขาน่าจะเป็นยังไงแต่เราต้องมีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยุติธรรมนะครับในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดแต่อัลลอฮ์กำหนดว่าในโลกนี้จะมีคนรวยและมีคนจนไม่ใช่หมายถึงว่าคนรวยนี่ดีกว่าคนจนเพราะในวันเตียมะอัลลอฮ์ได้บอกว่าคนจนที่มีอีหม่านจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยก่อนคนรวย500ปีนั่นก็เป็นการให้เกียรตินะครับสำหรับคนยากจนก็อันเนื่องจากว่าคนจนที่มีอีหม่านในโลกนี้เมื่อพอใจเมื่ออีหม่านเมื่อสบายใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดและไม่อิจฉาริษยาไม่ดูถูกไม่ละเมิดกรอบหลักการศาสนาในการที่จะดำรงชีวิตภายใต้การกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีความพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แก่เขาคนเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้จะมีความประเสริฐจะมีตำแหน่งอันสูงส่งในวันกิยามะห์ก็เนื่องจากว่าเขาได้ทำใจให้ถูกต้องนะครับตามพระประสงค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้กำหนดหลายเรื่องในโลกนี้นะครับแต่เราอาจจะไม่เห็นความเหมาะสมเราอาจจะไม่เห็นความถูกต้องหรือความยุติธรรมของมันเราจะเห็นบางคนนะครับ มีทรัพย์สินนะมีสตังค์อีกคนนึงไม่มีนะครับบางคนบอกว่าคนที่มีสตังค์เนี่ยอัลเลาะห์ให้เขามากกว่าฉันนะครับก็แสดงว่าฉันมีโอกาสด้อยแล้วเขามีโอกาสดีมันจะมีความยุติธรรมที่ไหนถ้าเราคิดอีกแง่นึงนะครับที่อัลเลาะห์ให้สตุ้งสตังค์กับคนนั้นเพื่อจะได้ทดสอบว่าเขาจะเอาสตังค์ไปใช้ที่ไหนถ้าคนที่มีสตังค์คนที่ร่ำรวยคนที่มั่งมีไม่ใช้สตังค์อย่างถูกต้องยังไม่มีความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับแล้วก็นำซะกาตบริจาคทานทำหน้าที่ในการที่จะใช้ทรัพย์สินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้กับเขาก็แสดงว่าเขาได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮฺก็จะได้รับการตอบแทนนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาถูกทดสอบด้วยทรัพย์สินด้วยความมั่งมีและไม่ได้ใช้สตังค์อย่างถูกต้องใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือไม่ได้ซะกาตไม่ได้บริจาคทานตามพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถูกลงโทษนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างคนยากจนและคนรวยคนยากจนเนี่ยจะไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุเพราะคนยากจนเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องรายงานหรือแสดงบัญชีคนไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีบัญชีไม่มีทรัพย์สินมากมายก็วันเตียมก็จะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขามีเนี่ยมีร้อยบาทมีพันบาทก็จะถูกถามว่าพันบาทนี่ได้ทำอย่างไรแต่คนเนี่ยมีล้านบาทมีพันล้านบาทมีร้อยล้านบาทก็ต้องถูกสอบสวนนะครับในทุกบาททุกสลึงเนี่ยได้ใช้อย่างไรนั่นคือความลำบากของคนร่ำรวยนะครับแสดงว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาและให้คนหนึ่งคนใดมั่งมีในโลกนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะอิจฉาริษยาเขาไม่พอใจในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งทรัพย์สินแบ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยใช้สมองใช้สติปัญญาในการพินิจพิจารณาเพื่อจะได้เพิ่มเติมอีหม่านของเราเรามีหน้าที่นะครับในการที่จะเตือนกันในการที่จะรักษาความมั่นคงแห่งอีหม่านของเรานั่นก็คือด้วยการทำใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ในโลกนี้ถ้าว่าอัลเลาะห์กำหนดให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยมีลักษณะอะไรเด่นกว่าคนอื่นหรือประเสริฐกว่าคนอื่นนะครับในด้านวัตถุเราก็ต้องพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอิจฉาริษยาในสิ่งที่เป็นวัตถุในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่เป็นความมั่งมีความร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ห้ามเป็นอันขาดนะครับและเรื่องเหล่านี้คือจริยธรรมอันสวยงามที่ศาสนาได้นำเสนอให้แก่ประชาคมโลกเพื่อสร้างความสงบสร้างความสันตินะครับในสังคมเพราะเรื่องอิจฉาริษยาถ้าบรรดามนุษย์ได้ปล่อยนะครับปล่อยนิสัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาและไม่มีการดูแลไม่มีการทำใจไม่มีการประคับประคองเรื่องมารยาทจริยธรรมตรงนี้นะครับแน่นอนสังคมก็ต้องประสบกับปัญหาหลายเรื่องนะครับปัญหาหลายเรื่องมากมายจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่อบรมลูกหลานของเรานะครับให้มีความพอใจให้มีความยินดีนะครับในสิ่งที่เรามีถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนนะครับเราก็ต้องมีความยินดีมีความพอใจมีความอุ่นใจมีความสบายใจนะครับในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่เราและเราต้องมีการสรรเสริญการชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงการที่หัวใจของเรานั้นปราศจากอิจฉาริษยาถ้าเราเห็นเนียมัตหรือความโปรดปรานอยู่ที่คนอื่นคนอื่นเนี่ยมีสตังมีอะไรที่มากกว่าเราเนี่ยเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรามีแค่นี้นะครับเราเห็นสิ่งดีของคนอื่นเนี่ยเราก็บอกว่าบารักัลลอฮ์เราก็ขอความจำเริญให้ประสบแด่บุคคลเหล่านั้นที่มีทรัพย์สินนะครับเพื่อจะได้แสดงว่าเราเนี่ยไม่อิจฉาเขานะครับแน่นอนไม่มีอะไรนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยภูมิใจที่จะทำให้เราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยมีความประเสริฐในโลกนี้มากกว่าการที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงมากกว่าการที่เราปฏิบัติศาสนกิจทำอิบาดะห์หน้าที่ของเราต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเคร่งครัดมากกว่าการที่เรามีความโปร่งใสมีความสะอาดมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงในอีหม่านของเรามีความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์นั่นคือสิ่งที่เรียกได้นะครับว่าเป็นทรัพย์สินอันมีคุณค่าที่สูงที่สุดนะครับคนเหล่านี้นะครับคนที่มีอีหม่านที่มั่นคงคนที่มีมารยาทจริยธรรมอันสวยงาม คนที่มีชีวิตที่พอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดไว้นั่นคือบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นคนมหาเศรษฐีนะครับเป็นคนมั่งมีจริงๆเพราะการที่คนมีความร่ํารวยมั่งมีนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าวัตถุอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะมีสตังค์มากมายมหาศาลนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าจนบางคนเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านแต่ก็ยังไม่พอใจและมีบางคนนะครับทรัพย์สินแทบจะไม่มีเลยแต่เขามีความสงบมีความอุ่นใจมีความสบายใจนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสร้างในโลกนี้นะครับคือความสบายใจด้วยการต่อต้านโดยการขจัดเรื่องอิจฉาริษยาออกจากหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์มีอีมานที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته